sango na vewa.
Kwela muna baiban subozili bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika, huto Washington, edi isango. Joe Biden a koloba lelo po Itali Afghanistan mokolo moko si mana mpinga ma Amerika kosuki sa misala mia yango mia kubimisa bato na mboka eye ba taliban ba botoli uto pene na poso mibale bolungu ya États-Unis bosuki si bitumba ya mibu tuku mibale bayiki ba pameli Joe Biden mokonzi ya États-Unis atakati na ba républicain na lolenge ya mobulu mpinga ma Amerika mabimi na mboka eye bato pene na kama mibale kati na bango ba soda zomi na basatu ya Amerika ba kufaki na attack na Kabul o mokolo mwaminei. Na ikulu Kongo Demokratika bana zomi na moko kati na bango basi batano ya mibu libwa na zomi na sambo ba mimami na pato bafundami kozala ba ADF uto mokolo mwayenga na gupma ya Budingili na teritori ya Zunguluka na Ituri elubi ba imbo kapi ba yisu sete civili ya esika eye ba simba minduki ba munani kozala ba ADF ba kotaki na Budingili o mokolo mwayenga pe ba mimaki pe ba toba susu mukambi ya société civile ya chefferie ya Wallis Avonkutu Dieudonné Malangai alobi edi mabuta pene na nkoto zomi nde ba kimaki bisika misusu na bitumba pona kozala bisika biye. Mutu moko akufi pe sambo misusu ba zoki sima na basimba minduki kubeta masasi lobi na mpukwa na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Bourgmestre tu mukambi ya commune ya Karisimbi Jean-Paul Elungi Badinka alobi ete batu mabitu babandi ba betaki masasi na basivili mwambe. Assemblée nationale ya ekolo Kongo Demokratike endimi kubakisa mikolo zomi na mitano pona mbala ya sambo na etat de siège na monyele ya mboka mingi penza na Ituri pe na Nord Kivu. Kasi bakeli mibeko baike ba pameli ete botali soki etat de siège komi wapi bo komi nanu na sukate pe bozali ko koba nzokande commission ya défense pe sécurité e bakisa ki mpozo moko lobi na misala ya koyoka bato po na yango. Likambo ya Bukangalonzo litindami na cour constitutionnelle lokola inspection générale ya finance esengaki yango baike na bayibo sembo bazali kolandela yango balaki ete bosambisami po na yango bokozala liboso na bato nyonso to kundola ete ministre wa yambo ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Augustin Matata Ponyonde a fundamaka na yango pe ya yanolaka na procureur po na yango ata sina eboyaki likambo yango na Beni ba kangemi mingi bazali kobela pulu pulu pe baike basili kukufa na boloko bonene ya ingumba eye bulayi na erikas mwisi
pulu pulu yango eye ezali konyo koloba kangemi ekoti na boloko boye pona kulia biloko bya mabe kuzanga mai pe na komono montango ya kombate ya bakangemi alobi dokotolo gima kelele ya depes butembo tosali bopeto ya boloko bae bazali konyo kwa mape bazali kolandema tokosala ya biso makasi soki bobongwa ni bomonani te ekozala sepo na bozangi bwa mai pe kozanga komi batela na yango tosengi ete montango ya bakangemi ekoka kokita okati ya boloko yango baike kati ya bakangemi basili kowa pona pulupulu yango utaingumba Beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville iteni ya kupesa mangole ya buka buka pona mbala ya mibale ibandili susu bulayi na Ferran Oniabuo
bakati si mangole ya bobundi songo na boko na bwa buka buka topo le milite na yungu mamatumba Pointe Noire balimbisi maboko ite kulandisa mami kakatano miyeke bakuta na yango epai nepai
important c'est avoir fait auto salo ya li très important parce que il faut tout prévenir na malade wana parce que malade na soki ezui mwana kaka moko na quartier koko contaminer quartier nyo surtout donc pour éviter contaminer quartier surtout il faut vacciner bana na biso bon na centre na biso tozwa ki bana ebele
ba kana sango na biso yango yo tukutana na site internet na biso viewalingala.com pito like Facebook na biso izala ki wabino edi isango pinanzile ya singa patu alimasi kana